halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ku leenahay voasomali.com.
صباح ونكسن لقي سلد مانتين به وصباح جمعاء بشا جانورين وصدبي يتواصن على طلبكم إلا باطن ساعد أفريكا دبري وحي تلبا ميشا لحبي إيا باركي صباح نمو هذا عدسا كي عالم كنا وحاول الجر هل كان إذا فيك سوى جيدنا يا عبد الحافظ عاو الإسماعيل إيو عاشي فهين
oo badaa degay siyaasada cadeena saaxiibka ku maqli doontaana waxa ka mid ah shirka baarlamaanka Carabta ah oo looga hadlay dalalka ay khalalasuhu ka jiraan oo ay Soomaaliya ka mid tahay
waxa baarlamaanka Carabta uu ugu baaqay jumuiyadda gurmaha iyo golaha amniga ee Soomaaliya oo qabaxaynta hubka ee saaran in laga qaado si ay Soomaaliya iyada ay u dhisato ciidankeeda ee awoodna u yeelato inay ilaaliso xuduudaheeda
waxa sidoo kale aad maqli doontaan magaalada Baladweyne oo aan lahayn ceel ay dadku ka cabaan iyo dhibaatada dadka ka haysata helista biyo ay cabaan
ayarihii iyo qodobka kale ayaan sidoo kale idin haynaa marka hore ka soo dhawaada warkii dunida
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku xadgudbay sharciga kharashka dalka ee sanadkii la soo dhaafay markii uu si ku meel gaar ah u joojiyay $319 million oo dollar oo golaha wakiilada ayaa sixiyeen in lagu caawiyo militariga dalka Ukraine iyadoo isla xukuumadda Kiev isku dayayso inay bilowdo baaritaano si uu isaga lafsadahaantiisa uga faa'iideysto siyaasad ahaan hay'adda u shaqeysa ilaalada dawladda ayaa Khamiistii soo gabagabeysay go'aanka xukunka kaiska dacwada ka dhanka ah hoggaamiyaha Mareykanka. Trump ayaa sii daayay caawimaadii ay Ukraine doonaysay inay gacan kaga geysato la dagaalanka goosatada taageersan Ruushka ee ku sugan bariga dalka bishii September kadib 15 maalmood oo dib u dhac ah isagoo ka dalbanaya madaxweynaha Ukraine Zelensky in uu furo baaritaan lagu sameeyo madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden oo ka mid ah xubnaha ugu sarreeya xisbiga Dimuqraadiga ee Trump kula loolamaya doorashada 2020 isla markaana uu wiilkiisa Hunter Biden shaqo sare ka helay shirkadda gaaska dabiiciga ee Ukraine. Go'aanka xafiiska GAO ayaa yimid wax ka yar 2 saacadood ka hor bilowga rasmiga ah ee dhageysiga maxkamadda sanadka ee Trump. ee 2 arrimood oo eedeymo ah oo loo haysto kuwaas oo kala ah in Trump uu ku xadgudbay xafiiska madaxweynaha isagoo isku dayay in Zelensky uu ku furo baaritaan Joe Biden isagoo joojinaya kaalmada militariga kadibna uu xannibo dadaalada golaha ee lagu baarayo ficilada la xiriira Trump ee Ukraine.
Wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa beenisay eedeyn loo soo jeediyay oo ahayd inay saraakiishaas sare ee militarigu sawir qurux badan ka bixiyeen dagaalka dabada dheeraaday ee Mareykanka kula jira Taliban ee ka socda dalka Afghanistan. Afhayeenka Pentagonka Jonathan Hoffman ayaa warbaahinta u sheegay in hadalka ah in la muunadeeyo xaqiiqda ka jirta dagaalka Afghanistan aanay lug yaraatoona lahayn. Sharci dejiyayaasha Mareykanka ayaa sanadkii 2018 sameeyay hay'ad ka shaqeysa hawlaha dib u dhiska Afghanistan kuwaas oo 3 biloodba soo saaray warbixino. Hoffman ayaana u jawaabayay hay'addaasi warbixino badan oo hay'addaasi ay daawad ayaa lagu yeedhiyay dowladda Mareykanka waxaana ugu darnaa warbixin ay dhowaan soo saareen oo ay ku jireen dokumentiyo laga helay dowladda Afghanistan oo markii ugu horreysay lagu daray warbixinta. Wargeyska Washington Postna uu daabacay Hoffman ayaa sheegay in dokumentiyadaasi la wadaagay Kongareska waxaanu sidoo kale difaacay qaabka uu milatariga laftiisa u sii wadaagay qoraaladaasi.
subax jimcaha wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan shirka baarlamaanada ku bahoobay jaamacadda Carabta oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Qaahira ayaa waxaa laga hadlay xaaladaha dalalka Carabta gaar ahaana kuwa ay qalalaasaha uu ka taagan yahay. Wariyaha VOA-da Xuseen Saxluuni ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira.
warmurtiyada laga soo saaray shirka baarlamaanka carabta ayaa lagu hanbaariyay waxa ay ugu yeereen fargelinta dawladda turkiga ee xisada dalkaasi Liibiya. Fargelinta dawladda turkiga ay ku sameeyayso dalka Liibiya waa mid sii hurinaya xisada dalkaasi, waana mid khatar ku ah amniga qaranka ee dawladaha carabta ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay kulanka ay yeesheen xildhibaanada dawladaha ku jira jaamacadda carabta. Warka ka soo baxay baarlamaanka carabta ayaa lagu sheegay in ay taageersan yihiin shacabka reer Liibiya iyo qaybaha siyaasadda ee dalkaasi sidii loo soo celin lahaa nabadgelyada Liibiya iyo in lama taabtaan ay tahay midnimada qaranka dalkaasi. Bayaanka laga soo saaray shirka baarlamaanada carabta ayaa sidoo kale looga hadlay xisadaha ka alawsan dalalka Ciraaq, Yemen iyo Suuriya, waxaana loogu baaqay qaybaha siyaasadda ee dalalkaasi in ay gaaraan xal waara oo ku jira maslaxada wadamadooda. Dhinaca kale, warbixinta ka soo baxay shirka baarlamaanada carabta oo lagu soo hadal qaaday xaaladda Soomaaliya ayaa lagu cadeeyay sida baarlamaanka carabta uu taageersan yahay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo in la difaaco qaranimadeeda iyo jiritaankeeda. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xubnaha xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya uga qayb galay shirka baarlamaanada dawladaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada quseeya Soomaaliya ee ka soo baxay kulanka ay yeesheen xildhibaanada carabta ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Qaahira.
Qodobada in Soomaaliya la taageero oo isla markaana loogu baaqo dowladaha faragelinta ee amuuraheeda gudaha ku hayo inay joojiyaan Soomaaliya iyada gudaha ay ku tallaabsanayso iyo horumarka ay sameynayso maaragtay ay uga meera galiso. Qodob kale isagana sidoo kale waxa baarlamaanka carabta ugu baaqay jamciyadda gurumaha iyo golaha ammaanka in Soomaaliya cunaqabaqaynta hubka ee saaran in laga qaado si ay Soomaaliya iyada ay u dhisato ciidankeeda ee awoodna u yeelata inay ilaaliso xuduudaheeda iyo qarannimadeeda mid iyo runtii qodob kale oo isagana aad maartay Soomaaliya inay iyadu maartay sida hadda baarlamaanka Soomaaliya uu go'aamiyey in doorashada la filayo 2022 inay u qabsoonto si nabadgelyo ku dhisan iyo cadaalad isla markaana ay noqoto mid maaragtay shafaafiyad oo ay maaragtay Soomaaliya si dimuqraadiyad ku jirto ay kusoo doortaan baarlamaankooda iyo madaxdooda qaran.
Baarlamaanada carabta ayaa sidoo kale si adag u sheegay baahida loo qabo in fursado shaqo loo abuuro dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaasina la yareeyo dhibaatooyinka ay ka qabaan dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashada si looga hortago in ay ku biiraan dhaqdhaqaaqyada ururada argagixisada. Ugu dambeyn, baarlamaanka carabta ayaa ugu baaqay wadamada qaniga ee carabta inay taageero ay siiyaan qoysaska Soomaaliyeed ee ay waxyeeladu ka soo gaartay fatahaadaha wabiga ee ka dhashay roobab mahiigaan ah oo ka da'ay gobollada Soomaaliya qaarkood. Shirka baarlamaanada dawladaha carabta oo sanadkiiba dhowr mar ka dhaca magaalada Qaahira ayaa ka soo baxa go'aano inta badan aysan dhaqangelin dawladaha carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ah ee v o a da. Inkastoo magaalada beledweyne laga sameeyey horumaro badan oo ay ku diirsadeen bulshada halkaasi ku dhaqan tan iyo wixii ka dambeeyey sagaashamaadkii, haddana weli waxaa jira waxyaaba aasaasi ah oo weli ka maqan magaalada iyo dadkaba. dhibaatooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid a webiga shabeelle marka uu sameeyo fatahaad, taasna waa xamaqaato waa fatahaadii ugu dambeysay ee dhowaan magaalada qaybo badan baabiisay. dhinaca kale, magaalada kuma yaalaan ceelal ay dadku ka cabaan. faahfaahina daba amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya dhaqane.
magaalada beledweyne burburkii dowladdii dhexe koob iyo sagaashankii kadib waxay sameysay horumar dhinacyo badan, waxaa ka mid ah dhinacyada dhismaha, waxbarashada iyo ganacsiga. laakiin waxaa jira adeegyo dadka magaalada muhiim u ah oo weli aan waxba laga qaban, waxaana ka mid ah dhibaatada magaalada uu ku hayo webiga shabeelle marka uu fatahaad sameeyo, iyo sidoo kale webiga oo ah isha keliya ee dadka magaaladu ay biyaha ka helaan. magaalada oo lagu qiyaaso inay ku nool yihiin dad tiradoodu ay gaarayso ilaa 300,000 oo qof, kama jiro ceel riig ah oo dadka magaalada ay biyaha ka cabaan. موسى أحمد نور وحا وكمديها جناع ستادة مقالة دا وحا وكوى الرمية دباتتادة اي بياها كو قبان تدكد دقا مقالة دا بلدويني
تدكو وحي كنو ليهن بغلكي بسديتين وحي عبان وبيغا وحا ايال ليه رهن مقالة دا بلدينة كمغدنا هلاشي اي نواتك دي دولدي هوريك عانكا ماانتو واي عسيني قبي وتغشن غوفك الوقوبي وح نرول او بياها او مقالة دا نيكا أبوران مال hadii aad dawladdu ay shaqeynaysay wax qabanaysan wax la arki lahayn noqonay wax walba oo rajay ma afka ka sheegmooyi wax qabad ma hayno dadkii shacabkeena u soo helay arkaba waxay u soo jeedaan dawladdu waxay noo qabatay waa hadda magaalada Baldiino habiyaha looga keena tuulooyinka ku xeeran ee eelasha macaan leh sida eelasha dhinaca wuqooyi ka jira iyo dhinaca koonfurad ka jira magaaladii bihi dadku waxay ku kaansadaan gawaari iyagu ay leeyihiin qaar waxay ku soo xamaashaan dushooda ay oo kaansadaan qaar waxay oo kaansadaan karretooyinka sida gaarada meerada nimba tabartiisu hadii ay leeyahay waa adeegtaa
awl maxamed jibriil usudwaha wasaaradda biyaha tamarta iyo macdanta ee gobolka hiiraan ee maamul goboleedka hirshabeel ayaa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay wadaan dadaalo ay ku doonayaan inay wax kaga qabtaan dhibaatooyinka dhinaca biyaha ee ka jirta magaalada
wasaaradda biyaha ee farbadan ee ka qabta gobolka hiiraan ee siinaysa ADB-yada ee ku soo qarxeen dadka macnaha qaxootiyalka ah ee hay'adaha ka shaqeeya gobolka macnaha ayaguna naftooda kaalmo ugu leeyahay ka qaateen oo xagga kaloriinka biyaha ay ku sifeeyeen ay macnaha bixiyaan ee anaguna hadalka macnaha danta caleenana waxay tahay in eelad riil ee magaalada Baldiin aan keenno dawladdi maxamed Siyaad Barre ee caanka wax eel oo riil ee magaalada Baldiin ka qodna ilaahay barto ma jiro laakiin iska wasaaradahan anaga hadda dawladda aan leena waxay tahay in aan bulshada aan u adeegno waajibkina saarna aan ka soo baxno sababtoo ah waxaan ku hoolannahay in wabiga aan qashimada aan ka bixino maadaama ay aan sameeyay fadadii hore ee wabiga Shabeelle oo sameeyay anaga macnaha u baaran degnay inaan qashin bixino ayaa wabiga biyo keenay masiibi ilaahay kaan macnaha cid bil aadan wada tama karto malaha wax ka saarto ilaahay baa awood iska leh ilaahay baa awood is xaqiiq ka soo naatay qowlahaas waxa kamid ah oo hadda muhiimada dawladda noo saaray in wabiga aan qashin bixino in macnaha biyo xireen aan sameeyno in harto muhiimadu ay tahay eelsiga in aan keenno dawladda subhanahu wa ta'ala ka noqdo
waxa jira dhibaato qof walba oo magaalada degan uu aad uga warqabo kaasoo ah in biyaha wabiga oo dadku ay cabaan nadaafadoodu aanu jirin cid xil iska saarta hadii ay noqon lahayd maamulka deegaanka ka jira iyo dadka magaalada ku nool intaba waa kan markale Muuse Axmed Nuur
wabigii asaga laftigiisu waxa ka baxay geedo waxaa laga dhigaa qashqobka magaalada meel kale looma qaado wabigii lagu shubaa waxaaba yaraatay nadaan biyooda ama oo bilaaban oo shaqo kama jiraan magaalada magaaladan waxay tabaysaa daryeel dawladeed waxay tabaysaa dad maxan ku rahdaa oo istaaga oo wax qabta midna kama bilowna bulshadii hadii isu tagi lahaayeen wax qabsan lahaayeen nadaam iyo mas'uuliyad iyo dawlad baa jirta dawladdiina wax qabadkeedu waa maxan ku rahdaa mid afka laga sheego oo gacantaaga aan lahayn oo wax qabad aan lahayn oo noo tilaabsanin dadkaanu waxay u baahan yihiin dad u tilaabsado dadka mas'uuliyadooda qaaday oo dhaqaaq ka rabaan dhaqaaqina lama hayo
Xuseen Xasan dhaqane VOA Baladweyne
dadka ku nool caasimadda dalka Kenya ee Nairobi ayaa waxay dareemayaan saameynta ka dhalatay hoos u dhac xoogan oo ku yimid adeegyadii ay dadka magaaladu heli jireen dawladda hoose ee magaalada Nairobi arintan ayaa ka dambeysay kadib markii dhawaan la xiray gudoomiyihii ismaamulka Nairobi xaafadaha laga dareemayo saameyntaasi waxaa ka mid ah xaafada ee Soomaalidu ku badan tahay Islii wariyaha VOA Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan soo diray
wixii ka dambeeyay markii ay dawladda Kenya xirtay dacwad musuqmaasuqna ay ku soo oogtay gudoomiyihii ismaamulka Nairobi Mike Sonko 6 bishii December ee sanadkii tagay ayaa waxa xariga gudoomiyaha uu saameyn xoogan uu ku yeeshay howlihii shaqo ee xafiisyada maamulka magaalada Nairobi iyo sidoo kale adeegyadii kala duwanaa ee la siin jiray caasimadda magaalada Nairobi howlaha gaabiska ku yimid waxaa ka mid ah dayactirka iyo nadaafadii magaalada iyo sidoo kale qaadashada dokumentiyadii ay dadweynaha magaaladu ay uga baahnaayeen xafiiska gudoomiyaha kuwaasoo aanan sidii la rabay u soconin xaafadaha saameynta arintaasi la xiriirta laga dareemay waxaa ka mid ah xaafada Islii ee ay Soomaalidu ku badan tahay taasoo lagu arkayo wasakh iyo qashin buux dhaafiyay wadooyinka xaafada kuwaasoo lagu sheegay in toddobaadyadii lasoo dhaafay aysan xaafadu helin adeegyadii ay dawladda hoose ka heli jirtay oo ay ka mid yihiin gaadiidkii iyo shaqaalihii nadaafadda Umar Ahmed Nuux oo ah iskuduwaha gudiga ganacsiga xaafada Islii ayaa sharaxaya saameynta ka dhalatay hakadka ku yimid adeegyadii uu ismaamulka Nairobi uu siin jiray magaalada gaar ahaan xaafada Islii
xariga ee maxkamadda la dacwada u socota duqa magaalada ama gafanaha Nairobi saameyn weyn bay magaalada ku leedahay Nairobi oo dhan. Shaqooyin badan ba istaagay. Dawladdii dhanayd waxay noqotay dawlad ninkii madaxweynahoodii la xayiray ay noqotay, marka oo iska garanaysaa in culaysad badan oo hay'ado badan ay istaageen oo dadkii wasagu madaxiisa ku shaqeyn jiray, dadkaasa ka cabsan jiray, waxyaalaha oo dhan inay istaagaan ba way istaagan yihiin oo taas way caddahay.
Istigaar marka idinka ka ganacsata ahaan Islii iyo bulshada Soomaalida xaafadda Islii, maxaad dareemaysaan inay saameyn idinku yeelatay?
Saameyn uu nagu yeelatay maxaa yeelay Islii kulkii hore horta waan ka dambeynay oo xagga waxqabadka dawladda kulka hore waan dhaleeli jirnay, marka anagu kulka horeba dhaleeli jirnay ayaa haddana tan kusii darsantay. Marka culays weyn baan anagu dareemaynaa oo muuqda, nimankii kompaniyaashii wax ka qaadi jiraan daba orodna hadda oon dhahnaa kaalenaga qaada anaga toos raadsana waxaan raad dadka madaxdan la hadalnaa oo qashinkii wixii magaaladii la kala qaadi jiray way adkaaday sidii hore ma aha, awl hore habeen kasta u imaan jireen way qaadi jireen, hadda sidii hore ma aha. Markaan weydiinayna waxay dhaheen kompaniyaasha qaadi jiray waxay dhaheen lacagii baan weli la nasiin oo payment goodi oo lacagtii la siin jiraa oo malaaqayl qalka gashay. Marka sidaaba iyaga laftooduna ay shaqooyinka ayna u qabanayn oo iyaga laftoodu mudaharaad bay ku jiraan, qaar badan baa mudaharaaday oo shaqadii qabanin. Laba midba u mudaharaaday karaan, qaar iyaga governor la haysta dartii ayay rabaan in lasii daayo ama oo support ayaga tusina ay shaqada joojiyeen si ay u dhahaan ninkan shaqadii baa laga joojiyey, ha lasii daayo ama kaysaka laga khafiifiyey iyagoo le ayaa laga yaabaa. Laakiin saameyn weyn baa magaalada xaggeedana gaaray, iyadoo haddana roobab badan da-een.
ciidamada booliska Kenya ayaa 6 bishii December ee sanadkii tagay magaalada Voi ku xiray Mike Sonko kadib markii xafiiska dacwad oogaha guud ee dawladda Kenya uu ku eedeeyay inuu musuqmaasuqay in ka badan 300 milyan oo shilinka Kenya ah. Inkastoo Mike Sonko iyo kooxda u doodeysa ay iska diideen eedeymaha loo soo jeediyay, Songo ayaa 6 bishan aan Mwenda u magacaabay ku xigeenkiisa, inkastoo dawladda iyo xafiiska dacwad oogahana ay diideen magacaabistaasi. Waxana Mike Songo lagu wadaa in dhammaadka bishan mar kale la soo taago maxkamadda. Axmed Maxamuud Aadan oo ka mid ah falanqeeyayaasha arrimaha Kenya ayaa sharaxaya caqabadaha ka dhashay xariga Songo ee hareeyay howlihii shaqo ee ismaamulka magaalada Nairobi.
Arrintan Songo horto arrin maaragtay isheeg Songo noqotay ayay ahayd. Haddadan asaga waxaa lagu haystaa dacwo ee musuqmaasuq iyo money laundering, waa in lacag isdaba marmariyey bangiyaal waddanka ku yaal oo ilaa 5 bangi ayaa maaragtay isheegaya dacwada ay loo soo gudbiyey inay maxkamad hor imaadaan. Cadeymada ayadana maaragtay isheeg ay la wadaagaan maxaa la dhahay xogta lahayo lala wadaago guddiga garsoorta. Garsoorka dacwadiisana kaaska waxay ku baagantahay 27 bishan hadda Janaayo 2020 ku jirno. Marka hadda dhibka ugu weyn waxa waayo asagii hadda wuxuu isku dayay inuu magacaabo deputy governor ama maxaa la dhahay isheeg ku-xigeenka governor-ka gabar dumar u magacaabay. Marka si loo fiiriyo hadda nin asaga musuqmaasuq lagu eedeeyay oo maxkamadda kaaskiisa yaalo oo haddana maartay kaaskiisa wali aan la gabagabeenin inuu qof magacaabo xafiis uu magacaabo wax macna ismaaneysa malahan, sababtoo asagii ayaa loo ogoleeyay inuu maartay xafiiska access uu lahaado intuu yimaado uu ka shaqeeyo howl uu ka qabto. Dawladda go'aankeeda maxkamadda ugu dambeyn ayaa laga sugi doonaa, laakiin haddadan DPP Nurdin Haji wuxuu cadeeyay in hawshan ay socon doonto maxkamaddana maartay waqti lagu talagalay imaan doonto ciddii alla ciddii dacwo ka qabtana ama cadeymo xaggooda maxaa la dhahay isku difaaci kara. Sida ninka qaraan buu leeyahay, qaraankiisii wuxuu awoodaa in maartay ninkan u dhadambeelo ma aha, uuna cadeey, uuna muuji, uuna difaaco. Marka dawladda ayada markay bixiso waxa waayo ninkan xafiis dawladeed ma maxaa la dhahay isheeg ma maamuli karo, howlihii loo idmadana hadda ma qaban karo, sababtoo tahay haddana xafiiska ma uga shaqeeyo. Nin hadda xafiiska shaqeynaya ma ahan, waa nin xafiiska aan la ogoleen keligiis ma ahan. Ninka laga soo dirtay gabanaha Kiambu Faidin Waititu Seena saasoo kale waay dacwadiisa waa la sugayaa.
Dhinaca xaafadda Kasarani ee magaalada Nairobi, ilaa iyo hadda hal qof ayaa ku geeriyooday kadib rabshado u dhexeeyey dad dibadbaxayaal ah iyo ciidamada booliska. Dibadbaxayaasha ayaa ka cabanayay burbur xoogan oo ka muuqda wadooyinka xaafaddaasi, iyagoo dawladda ka dalbanayay in si degdeg ah dayactir loogu sameeyo wadooyinka xaafadda Kasarani. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa khudbadiisii sanadka cusub ku sheegay inuu sii xoojin doono dagaalka uu kula jiro musuqmaasuqa iyo sidoo kale inuu sare u qaadi doono dhaqaalaha waddanka. Laakiin waxaa taas beddelkeeda dalka ka bilowday is-xulufaysi iyo ololaha doorashada soo socota ee sanadka 2022. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
هذا يوم هسيني هاي خضر إمي كنوان برنامج كي أمورها إسلام كحسين برهي آدن أيا سو دياريي أوينو سو تشيدين أيا
كورنتو عن أولا سندي استيال كون سو دوادا برنامج كي أمورها إسلام حالد السياسات الدل كليبيا أيا أمو قطا مد مقدسي قليسة دل كاسي وحاكتر خلاف حوغله أو أدحايا دولد عالم كو أخوسيني هاي iyo xogaga uu hoggaaminayo general khalifa haftar sida uu faahfaahinayo abdinur daahir oo ka tirsan televisionka caalamiga ah ee dalka turkiga ee TRT
dalka libiya laga soo bilaabay 2011 markuu dhacay ninkii ka taliyay wadankaas mucammar qadaf la dhigi jiray wuxuu faraha ayuu ka baxay amnigiisa iyo maamulkiisa koox kala duwan ayaa maamul jiray oo ay ka mid yihiin dalal shisheeye dalal wadanka dad oo hoggaamiyay koox xadiyala hatta daash amaatay dagaal far badan ka dhacay dagaal sokeeyay u galay laakiin sanadii ugu dambeeyay ayaa waxa soo baxay laba koox oo ah dowlad adduunka u taageersan yahay oo dib u heshiisii ku imaatay iyo nin qabqabla dagaal oo loo yaqaan Khalifa Haftar sanadii ugu dambeeyay saddexdii sano ugu dambeeyay labadaas koox isku haysay wadanka inta badan hadda waxa maamula ninka hoggaamiyay kooxeedka ee 110 iyo inta yar ay dawladdu maamushaa oo magaalada ugu weyn ee wadanka oo Tripoli loo yaqaan ama caasimadda haysta
xaaladda dalka Liibiya ayaa sii murugtay kadib markii uu burburay wada hadal la dhexmariyay mucaaradka iyo muxaafadka oo ka dhacay dalka Ruushka iyadoo loo balansan yahay in mar kale ay ku kulmaan dalka Jarmalka sida uu faahfaahinayo Dr. Hassan Al-Basri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaf ee dalka Yemen
maalintii ugu dambeeyay waxaa socday dadaallo diblomaasiyadda lagu xaglinayo oo lagu rabay lagu dhexdhexaad lagu sameeyo dhexdhexaadin dalkan Liibiya waxaa ragaaliyay dowladda iyo mucaaradka dagaalka ragaaliyay marka dagaal xabad joojin ah ayaa lagu dhawaaqay heshiis marka waxaa socday kana dagaalka soo riixay Turkiga iyo Ruushka isla markaana la rabay in Faiz Siraj madaxweynaha dalka Liibiya iyo ninka kan hadda libaatar al-Haftar inay ku saxiixaan Moscow marka dhinacii dowladda waa ay saxiixaan laakiin dhinacii al-Haftar ayaa weli aan saxiixin isla markaana wuxuu dalbaday in uu daraasad ku sameeyo heshiiskan saacada gudahoodna wuxuu kaga baxay Moscow isagoo markaa heshiiskii ku dhawaaqay inuu fashilmay marka barnaamijkaas waxaa xigay shir kale oo dhawaan lagu qaban doono dalkan Jarmalka Berlin ujeedkiisu uu yahay in waan iyo nabad xabad joojin looga naadiyo dalka Liibiya lamana oga inuu ka soo qabin doono Haftar dhinaca dowladda Faiz Siraj oo iclaamiye inay ka qayb galayaan mushkiladda taagan waxay tahay waxa istiirsanaya oo siyaasadda Liibiya ku loolamaya fasalaas qowmi ah oo kala damac duwan oo Turkiga iyo Talyaaniga Faransa Masar Imaaraadka Sacuudiga iyo Qabrus ay ka mid yihiin mid kastana wuxuu leeyahay damac u gooni ah badanaana waxay la jiraan Haftar ayaa ay gadaal ka soo riixayaan oo taageero u yihiin marka dabcan hadii shirka uu diiday Haftar waxa ay Liibiya u muuqataa in ay geliso hummaag dagaal colaadeed sida Siriya oo kale oo laga cabsanayo xukun badan iyo qarax badan iyo dagaal sokeena halkaas laga cabsi qabo
arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dowladda Turkiga ee uu hoggaaminayo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ay ku baaqday in ay heli hooba taageero la garab istaagayso dowladda uu caalamka aqoonsan yahay dalka Liibiya hadaba maxay tahay danta ay dowladda Turkigu ka leedahay dalkaasi Liibiya waxa ino faahfaahinaya Cabdinuur Daahir oo ah cilmi baare ka tirsan televisionka caalamiga ee dalka Turkiga ee TRT
labadan ayaa ugu muhiimsan danta koowaad waxa ay tahay Liibiya waa wadan qani ah dhanka shidaalka iyo dhanka resourceska uu haysto iyo asagoo u dhow dalka Turkiga loo yaqaan badda Mediterranean-ka adduunka haddii isku haysto Turkiga iyo wadamo badan oo Greek iyo Israel iyo Masar iyo Italia Talyaaniga iyo Greek isku haystaan oo shidaal laga qodayo Liibiyana waxay noqotay meel qayb ka ah murankaas Turkiguna waxa uu rabay inuu xiriir la sameeyo dowladan ay isu dhow yihiin oo isfahmi karaan oo gacansar ay leeyihiin sidaas darteedna ay ugu suurto gasho inay Turkigu wada xajoodka badda ay uga jiraan ay Liibiya ayaka ay gacansar lay lahaato qodobka labaadna waxa ay tahay dowladda Liibiya waa dowladda laga aqtirsan caalamka oo diiwaanka ama qaramada midoobay ay soo dhistay in ninka hoggaamiyo kooxda wadanka uu qabsadana macnaheedu waxa ay tahay hadafkii dadka Liibiya awl hore ee hoggaamiyo kooxdii weynay Qadaafi ay ku rideen إن الجارنا أي تهي قذافي هري قذافي عصب كبدل مركا إن دولدة أمدت كليبيا حربتان كوزلا محوها هاي اللي تحجليه وولا هذا الإيو سنة بذا ودن كلو ما ملو أيو ترجو ربع مجرد
إن تأثر تجسيل وحيد ويد البرنامج كي أمورها إسلام في التدوار في التاريخ وصدنا واحد سيتي نكرا سمينا ذكري
سن بالرأي هذا يوم هتسني هاي هاتنا محمود مصعب وينو هاي حبنتي عيارها كسو الوالة
ورئيسان رجيستي أدمانتي مكونا سودا وادا فبنت عيارها إذا عدا ساكا يعال توغا كاليبسك عيارتو إذا هدي أنا كوب اللابا كوهدا كوبادا عكتا مانجستر يونايتد عيا ولي سوغا وجير تاسيدي حدي قدورا إيو كيني لهيد قرون كو ترابور إنتا أنا سوغ وحرمين قبا قبا بابشان ياريها نابورينو فرنانديس هو عيارة كوهدا سبورتس لسبن إيو حلقة قرن كي بورتغيسكا oo in dhawayd ba kooxda kubadda cagta Manchester United ay ku raad joogtay ayaa haatan wararku waxay sheegayaan ciyaarihanku inuu qarka u saaran yahay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Manchester United walaa kooxda Sports Lisbon ay sheegtay ciyaarihankan kulanka ay kooxdu maanta ciyaareyso waa Lisbon inay ku faraadeeyso ugu yaraan kulanka inuu u dheelo halka Manchester United ay doonayso xidigaasi ugu yaraan in uu yimaado garoonka Anfield ee magaalada Liverpool marka ay hadda kooxda kubadda cagta Manchester United Liverpool halkaas ay kula ciyaareyso si kastaba taaba yarihan kan ayaa kooxda kubadda cagta Manchester United waxay ku dooneysa lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska halka Sports Lisbon ay leedahay xidigani waa uu ka qiimo badan yahay lacagtaas si kastaba taaba Manchester United ayaa la arki doona inay ku guuleysato xidigan iyo in kale wada ciyaarihan kan laftiisu وجعلان لها قرون كول ترافورد إنو ينادو منجستر سيدو كلي وحا ورقوي شيغيان إني دوني سو عيارياها نيديسان كفاني إني كلاسو وريكتو كوحدة بي اس جي سودني لبجير كانو داشي ودن كأروغواي أي إندا ويد بسكوك عسان أيان كوحدة سا بي اس جي هالك بي اس جي أي دوني سو حيدة كان إني سيها يسو إلا إيو بيشا جون إيه سانتكن لكن سي منجستر يونايتن أيا وحا ناو عكسو غاري ميت كميدة حديقو هودا وعياريهان راشفورد حاند اي دونيسا كوحدو اني ويريهان كلايسو ايبساتو منجستر سيتي ايا ايانا كود داليسا سيدي عيارييهان لي رويساني يغوغن عيلا هايد انو كون نغادو كوحدة منجستر سيتي سلماركاسينا هشيسكو كوحدة كولجيرو سيداريو ولو عيارييهان كو عوليس كسو فولا يو ودن كودا شي جمالك كوحدة باير ميونيخ وعيارييهان كان كفر عديق ايسا سيدي اي مغالدا ميونيخو كاني لهايد yarihan saane oo dhaawac kaga maqan kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa wararku waxay sheegayaan haatan inuu ka soo bogsoonayo isla markaana uu bilaabay inuu kaliya alaamintayo oo kubadda taataabto walow wali aanu ka qayb qaadanin tababarashada guud ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City kooxda kubadda cagta Manchester City maalinkooda Guardiola oo markii hore ay warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in aanu isagu lahayn awood uu ciyaarihankan Leroy Sané ku joojin lahaa
محمود ما صعد أي أمها سيني هاي أدقستي إذا عديني صباح نيمو نوحي نكسو قبينينا هستا دانتباه أي نكسو سعوتا عشاء إبراهيم بشير أبيكر إيو أنيق عبد الحافظ أو إسماعيل تاني إذا عدينا الظهر نيمو مركان كل منو هدي لها غالي فنقضو وحنين فيكتغينا سلاسيو نبات قليو
Hayya rob, hayya marhaba, barshoy wa harede.